de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la un nou studiu. În această săptămână gazdele dumneavoastră vor fi Gabriel
și Gertrud Radu. Iar studiul nostru de astăzi, numărul 8, poartă titlul
Liber să ne odihnim.
Versetul de memorat îl găsim în Psalmi 27:1.
Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?
Mulți dintre oamenii pe care Iisus i-a întâlnit în timpul lucrării lui pe pământ erau bolnavi, câteodată chiar pe moarte. Ei se îmbulzeau pe lângă el pentru a primi vindecare și odihnă de suferințele lor și le-au primit întotdeauna. Uneori Iisus doar a rostit un cuvânt și ei s-au refăcut pe deplin. Alteori, el i-a atins pe cei bolnavi și în mod miraculos s-au vindecat. Uneori Iisus îi trimitea de lângă el și vindecarea avea loc în timp ce ei mergeau în drumul lor. Iisus a vindecat bărbați, femei, copii, evrei, neevrei, bogați, săraci, oameni modești. Cele mai disperate cazuri de lepră și de orbire nu erau peste puterile lui. Săptămâna aceasta vom analiza două exemple de vindecare foarte diferite. Într-un caz, suferindul era atât de bolnav încât nici nu a putut veni singur la Iisus. Simptomele lui erau cât se poate de evidente pentru oricine. În celălalt caz, nu erau simptome vizibile. În ambele cazuri, vindecarea a venit la timpul și în felul ales de Dumnezeu. Pe măsură ce vom analiza subiectul odihnei sau al eliberării de durere și de suferință, vom studia și întrebarea pe care toți ne-am pus-o la un moment dat în umblarea noastră creștină. Și ce se întâmplă când rugăciunile noastre pentru vindecare nu primesc răspuns? Cum găsim atunci odihnă?
Odihna vindecătoare.
Dacă există vreun timp în care să avem în mod special nevoie de odihnă, atunci acela este când suntem bolnavi. Avem nevoie de odihnă fizică, pentru că trupul nostru să-și refacă sistemul imunitar. De asemenea, de multe ori avem nevoie și de odihnă mentală. Uneori este vorba doar de ceva care nu pune viața în pericol, cum ar fi o răceală sau o migrenă. Ne întindem pe pat și încercăm să nu ne gândim la tot ce ar trebui să facem, dar pur și simplu nu putem. Alteori, când e vorba de ceva care amenință viața, stăm treji în pat și ne îngrijorăm pentru cum vor fi rezultatele analizelor medicale și apoi adeseori începem să ne întrebăm de ce ne-am îmbolnăvit. Plătim în sfârșit prețul unui stil de viață nesănătos? Sunt drogurile pe care le-am luat în urmă cu 20 de ani? Este surplusul de kilograme pe care l-am adunat în ultimii câțiva ani? Ne pedepsește Dumnezeu pentru acel păcat tainic despre care nu știe nimeni altcineva? Întrebarea întâi. Despre ce ni se relatează în pasajul următor, Marcu 2:1-4?
După câteva zile, Iisus a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul, au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu putea să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei care era unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât de acolo, pe acolo patul în care zăcea slăbănogul.
Pentru slăbănogul din această relatare, situația era clară. În Hristos Lumina Lumii sau Viața lui Isus, paginile 286-291, avem și contextul. Slăbănogul făcuse unele lucruri de care nu era mândru. Viața lui păcătoasă îi adusese această boală, iar experții spirituali traseseră o linie clară de la cauză la efect. El adusese această boală asupra lui prin propriile păcate și nu există nicio cură. Atitudinea aceasta poate fi foarte tipică. Deseori părem obsedați de întrebarea, cine este vinovat? Dar a arăta cine este vinovatul nu aduce vindecare sau refacerea celui care este bolnav. Planul de la început al lui Dumnezeu nu a inclus durerea, boala și suferința. Boala a venit doar odată cu intrarea păcatului în lume. Iată de ce Dumnezeu ne dă îndrumări cu privire la sănătate, ca să ne putem bucura de o calitate a vieții mai bună chiar acum. Dar atâta timp cât suntem în această lume bolnavă de păcat, nu va exista nicio garanție a sănătății, indiferent cât de sârguincios urmărim principiile sănătoase. Vestea bună este că Dumnezeu ne poate da odihnă, fie că suntem bolnavi, fie că suntem sănătoși. Fie că boala noastră este urmarea propriilor acțiuni, fie că a fost cauzată de neglijența altora, de moștenirea genetică sau de simplu fapt că trăim în această lume păcătoasă. Dumnezeu știe cum să ne dea odihnă.
Când cineva se îmbolnăvește, nu este bine să începem să căutăm vinovatul. În același timp, înțelegerea cauzei unei îmbolnăviri poate fi, în unele cazuri, un pas extrem de important spre vindecare și recuperare. Poți simplifica? Tratarea problemei de la rădăcină.
Slăbănogul fusese coborât și adus în prezența lui Isus și toți ochii erau îndreptați spre învățătorul. Avea el să vindece un păcătos considerat astfel de toți? Avea el să rostească un cuvânt prin care să alunge boala? Întrebarea a doua. Cum procedează Isus în privința vindecării slăbănogului? Care este primul lucru pe care îl face pentru bolnav? Marcu 2, cu 5 la 12.
Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii dintre cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește? Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice slăbănogului, păcatele îți sunt iertate? Ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, Niciodată n-am văzut așa ceva.
Pentru că de cele mai multe ori nu suntem conștienți de boală înainte de a observa simptomele, ne gândim la boală ca fiind doar niște simptome. Credem că dacă scăpăm de simptome, înseamnă că ne-am vindecat. Iisus abordează boala diferit. El știe care este rădăcina tuturor suferințelor și bolilor și vrea să o trateze pe aceasta mai întâi. În cazul slăbănogului, în loc să trateze imediat efectele evidente ale bolii, Iisus merge direct la rădăcina a ceea ce îl apăsa pe omul cel mai mult. Slăbănogul simte greutatea propriei vine și a separării de Dumnezeu mai cumplit decât își simte boala. Un om care se odihnește în Dumnezeu este în stare să îndure orice fel de suferință fizică s-ar abate asupra lui, în lumea aceasta bolnavă de păcat. Prin urmare, Iisus merge direct la rădăcină și îi oferă mai întâi iertare. Liderii religioși sunt șocați când îl aude pe Iisus rostind cuvintele de iertare. Ca răspuns la acuzațiile lor nerostite, Iisus pune o întrebare. Întrebarea a treia. Ce provocare le lansează Iisus cărturarilor în versetele de mai jos? Ce problemă abordează el de fapt? Marcu 2, cu 8 și 9.
Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis. Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice slăbănogului? Păcatele-ți sunt iertate? Ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă.
Este ușor să vorbești, dar nu și când Dumnezeu vorbește. Prin cuvântul plin de puterea lui Dumnezeu, toate lucrurile au luat ființă. Deși iertarea nu este ceva ce putem vedea, ea este scumpă. Iertarea a costat viața Fiului lui Dumnezeu pe cruce. Orice altceva este secundar. Pentru a demonstra puterea și realitatea iertării, Iisus alege după aceea să-l vindece pe slăbănog. Dumnezeu vrea să ne vindece mai întâi pe dinăuntru, apoi El alege uneori să ne dea vindecare fizică imediată, ca în cazul slăbănogului, sau alteori va trebui să așteptăm dimineața învierii pentru a avea parte de vindecarea fizică. Oricum ar fi, Salvatorul nostru vrea să ne putem odihni în asigurarea dragostei și a harului său chiar acum, chiar și în mijlocul suferinței.
Cum putem găsi odihnă și pace chiar și atunci când rugăciunile noastre nu primesc răspuns, cel puțin acum? Fuga.
Pe baza datelor oferite de Organizația Mondială a Sănătății, cea mai răspândită boală la nivel mondial, care afectează peste 300 de milioane de oameni în fiecare an, nu are întotdeauna simptome vizibile evidente. Depresia este principalul factor al dizabilității la nivel mondial și are o contribuție majoră la povara globală de boli. Din nefericire, nu se vorbește des despre depresie în cadrul creștinismului, deoarece aceasta poate fi privită ca un semn al lipsei de credință. La urma urmei, nu se presupune că toți creștinii ar trebui să fie plini de bucurie, de fericire și de alte sentimente asemănătoare? Astfel, nu este depresia un semn că ceva nu este în regulă în relația noastră cu Dumnezeu? Multă lume știe că acest lucru nu este adevărat. Chiar și creștinii credincioși, pot uneori să lupte cu depresia, mai ales după un eveniment traumatizant, și nu este un semn al lipsei de credință sau de încredere în Dumnezeu. Putem să citim psalmii și să vedem durerea, suferința și chinul pe care oamenii credincioși ai lui Dumnezeu le-au îndurat. Uneori, depresia pune stăpânire pe noi încet, încet, și ne dăm seama de ea doar când își încleștează strânsoarea. Alteori ea lovește mai rapid, mai ales după un eveniment care ne secătuiește din punct de vedere emoțional sau fizic. De exemplu, Ilie, profetul credincios al lui Dumnezeu, a fost complet secătuit emoțional și fizic după evenimentul de pe muntele Carmel. Întrebarea a patra. În 1 Împărați 18, Ilie tocmai văzuse minunea Domnului cu focul coborâtă din cer. Ca răspuns la rugăciunea lui, el văzuse ploaia venind și punând capăt celor 3 ani de secetă. De ce apoi Ilie reacționează la amenințarea Izabelei fugind? 1 Împărați 19 cu 1 la 5.
Ahab a spus Izabelei tot ce-i făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut și tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie, când a auzit lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu, unde după un drum de o zi a așezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr și iată, l-a atins un înger și a zis: Scoală-te și mănâncă.
Ilie a avut parte de 24 de ore istovitoare. Această experiență, combinată cu o trezire bruscă și o amenințare cu moartea, servește drept factor declanșator al depresiei. De asemenea, profetul a fost acolo atunci când prorocii lui Baal, aproximativ 850, au fost măcelăriți, poate că unii chiar dintre ei, de mâna sa. Un asemenea eveniment, chiar pentru o cauză dreaptă, poate să conducă foarte ușor la un stres traumatic în aceia care fie privesc, fie chiar mai rău, iau parte nemijlocit. Așadar, Ilie fuge, încearcă să scape. Uneori alergăm la frigider și încercăm să ne găsim iarăși fericirea mâncând. Alteori încercăm să scăpăm de epuizarea emoțională dormind. Câteodată căutăm noi relații, un loc de muncă nou sau o nouă locuință în încercarea de a fugi. Și uneori ne afundăm în mai multă muncă atunci când ne străduim să fugim tot mai departe de acel ceva fără nume care ne secătuiește de bucurie și de odihnă. Într-un final, aceste lucruri doar maschează simptomele, nu rezolvă problema și deseori ajung chiar să o înrăutățească.
Prea obosit ca să fugă.
Ilie este prea obosit ca să mai fugă, așa că se roagă din nou. Rugăciunea aceasta este foarte diferită de rugăciunea plină de credință la care Dumnezeu a răspuns pe muntele Carmel. În fața preoților și a prorocilor lui Baal, a demnitarilor de la palat și a oamenilor de rând. Aceasta este o rugăciune simplă, scurtă, de disperare. Întrebarea a cincea. În 1 Împărați 19:4, Ilie afirmă că nu este mai bun decât părinții lui. La ce se referă el?
El s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a așezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei.
Când, în sfârșit, Ilie se liniștește, vina îl zdrobește. El își dă seama că plecarea lui rapidă a compromis ceea ce putea fi o mare ocazie de reformă în Israel. Realizează că i-a dezamăgit pe cei care aveau nevoie de el și este neputincios pentru a face ceva în privința aceasta. Astfel, într-un moment dureros de reflecție interioară, cunoscând foarte bine istoria poporului său, se vede pe sine așa cum este în realitate. Aceasta poate fi o revelație dureroasă pentru oricare dintre noi, nu-i așa? Și anume să ne vedem așa cum suntem în realitate. Cât de recunoscător ar trebui să fie pentru promisiunea că în Hristos Dumnezeu ne vede așa cum îl vede pe Iisus, oricât de păcătoasă a fost viața noastră. Cu toate acestea, depresia are un mod aparte de a ne înghiți într-un vârtej întunecos de dezgust, de dezamăgire de sine. Și uneori începem să gândim că moartea este singura cale de a scăpa de acolo. Aceasta pare să fie situația lui Ilie. E prea mult pentru el. El spune, destul. Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Marele vindecător nu-l condamnă pe Ilie. Dumnezeu înțelege mai bine decât noi ce avem de înfruntat atunci când ne luptăm cu depresia. Citez. Poate că nu vom avea în momentul acela dovada clară că fața Mântuitorului nostru este plecată asupra noastră cu expresie de milă și dragoste. Și totuși este așa. Poate că nu simțim atingerea sa vizibilă, dar mâna sa este îndreptată spre noi cu iubire, milă și înțelegere. Am încheiat citatul. Citat din cartea Calea către Hristos, pagina 97, de Ellen G. White. Dumnezeu știe și înțelege că drumul este prea lung pentru noi, dar uneori El trebuie să aștepte ca noi să ne oprim din alergare. Apoi poate să intervină. Câteodată oamenii care se neacă devin atât de confuzi încât se luptă cu salvamarul. Atunci salvamarul trebuie să se retragă și să aștepte cu manevrele de salvare până ce victima își pierde cunoștința și renunță la propriile eforturi. Întrebarea a șasea. Ce speranță și ce mângâiere poți să găsești în următoarele texte? Psalm 34:18.
Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit.
Psalm 73:26.
Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi purul stânca inimii mele și partea mea de moștenire.
Matei 5:1-3.
Când Iisus a văzut noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor.
Isaia 53:4-6.
Totuși El suferințele noastre l-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și ne-am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, iar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Odihnă și nu numai.
Dumnezeu știe că toată cursa aceea l-a obosit pe Ilie. El știe că, mai mult decât oboseala fizică, Ilie este obosit emoțional și duce cu el o uriașă încărcătură de vină. Așa cum Iisus avea să facă în dreptul slăbănogului mulți ani mai târziu, Dumnezeu șterge totul cu buretele și îi oferă lui Ilie odihnă. În sfârșit, el poate cu adevărat să doarmă și să se învioreze. Ne-am aștepta ca acesta să fie sfârșitul relatării, dar nu este. Odihna lui Dumnezeu nu este un eveniment care se întâmplă o singură dată. Intrarea în odihna lui Dumnezeu are de a face cu vindecarea, cu dezvățarea încet încet de tiparele de gândire negative și de obiceiurile destructive. Dumnezeu nu realizează vindecarea pe fugă. Întrebarea a șaptea. Unde merge Ilie acum și de ce? 1 Împărați 19:5-8.
S-a culcat și a dormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă cu niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și i-a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceea, A mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb.
După ce se odihnește, Ilie aleargă din nou. Dar de data aceasta Dumnezeu îi reorientează alergarea. El știe că viața într-o lume păcătoasă poate și chiar va aduce depresia. El înțelege impulsul nostru de a fugi, dar dorește să ne redirecționeze alergarea. În loc de toate mecanismele distructive pe care le încercăm pentru a face față situației, Dumnezeu vrea ca noi să alergăm la El. Și odată ce începem cu alergarea spre El, Domnul vrea să ne învețe să ascultăm susurul blând și subțire, care ne va da odihnă. Ilie nu mai are energie să se ridice singur și să întreprindă călătoria pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Dumnezeu îi dă putere pentru a ajunge la întâlnire și îi promite un mâine mai bun. În timp ce se așează sub un ienupăr și își dorește să moară, Ilie crede că zilele cele mai bune din viața lui s-au încheiat. Întrebarea a opta. Ce mai era încă rezervat pentru Ilie? 1 Împărați 19 cu 15 și 16.
Domnul i-a zis: du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Să ungi și pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău.
2 Împărați 2 cu 11.
Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt.
Dumnezeu știa că zilele mai bune se aflau încă în fața lui Ilie. Pentru profet, vindecarea avea să vină pe măsură ce învăța să-și potrivească viața după ritmul lui Dumnezeu și să accepte odihna lui. Mai erau încă împărați de uns și un succesor de ales. Dumnezeu știa deja despre Elisei, care avea să devină la fel de apropiat de Ilie ca un fiu. Dumnezeu știa că prin credință Ilie avea să coboare foc din cer. Ilie nu avea să aibă parte de o moarte disperată sub un ienupăr, ci de un car de foc care avea să-l ducă spre odihna cerească.
Ce putem învăța din istoria lui Ilie despre motivul pentru care trebuie să ne străduim să nu renunțăm, indiferent de cât de rău ne simțim? Un gând de încheiere.
Citez. Odată cu circumstanțele care se schimbă continuu, în experiența noastră vin și schimbările. Și prin aceste schimbări, noi suntem fie în culmea fericirii, fie deprimați. Dar faptul că circumstanțele se schimbă nu are nicio putere să schimbe relația lui Dumnezeu cu noi. El este același, ieri, astăzi, mâine și pentru totdeauna, și ne cere să avem încredere necondiționată în dragostea Lui. Am încheiat citatul. Citat din cartea In Heavenly Place, pagina 120, de Ellen G. White. Citez. Păstrați-vă privirile ațintite spre Domnul Iisus, înălțând rugăciuni tăcute, cu credință, și bazați-vă pe puterea Lui, indiferent dacă trăiți sau nu vreun simțământ deosebit. Înaintați ca și când fiecare rugăciune înălțată este înregistrată la tronul lui Dumnezeu și ca și când ar fi primit răspunsul din partea aceluia ale cărui făgăduințe nu rămân niciodată neîmplinite. Pășiți înaintea lui Dumnezeu, chiar și atunci când vă simțiți împovărați și cuprinși de tristețe și descurajare. Vă spun din proprie experiență că lumina nu va întârzia să coboare asupra voastră. Veți fi bucuroși, norii și întunericul vor fi risipiți și sufletul vostru va fi eliberat de sub puterile întunericului și se va desfăta în lumina limpede a prezenței lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Citat din Soliales, cartea a doua, paginile 242-243 de Ellen G. White.
În continuare, vă invităm să răspundem la câteva întrebări din studiul la rând al Bibliei și Cartea Evanghelizare. Din Biblie am avut de studiat faptele capitolele 12 la 18.
Întrebarea întâi. În ce mod l-a trezit îngerul pe Petru în temniță?
Întrebarea numărul 2. Pe cine au întărâtat iudeii împotriva lui Pavel și a lui Barnaba?
Întrebarea numărul 3. Cum se numea colonia romană în care au ajuns apostolii?
Întrebarea numărul 4. Cum se numea și ce calități avea iudeul de neam din Alexandria?
Și a cincea întrebare din Cartea Evanghelizare, sub capitolul Avertismentele adresate lucrătorilor biblici?
Dragostea și simpatia cărei categorii sunt lipsite de valoare. Stimați prieteni, ați ascultat studiul numărul 8 cu titlul Liber să ne odihnim. Până săptămâna viitoare, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc. La revedere!
La revedere!